Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansangu Nabeto consomcière Africa.
Matondo minange ba chamala yakilika nkuva bansangu hey mbalanka ka benke nokuzaba yaove. Bubiye yakilu yantuku ya examen de tana bandamu nuson toto na beto Kongo Kinshasa. Nadibaku yai mbuta kena kusala bilumbu yai na sika mfuma ba inspecteur et peste melomba kikesa na bana yakina kusala ya kaka na bansongye betalanda kubokota mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi na mutila bisika kuteka ba essence metunga mabisaka saka awa na mbanza Kinshasa ya vwana pe na bizunga mupepekele daka mbote ve awa na mbanza Kinshasa mpe yakileka kena kukwela na Tafu TV Tiba ntiku yanzo yanza kena kutalaka mama vimpi mpesaka yao OMS nankufi ya kilika samna kuzaba inki ya beta tuba nanda bantangu nyosu ya beka tolvi makutu matundu ya kanabisika nyosu ya beki na kulanda bantangu na vetu nasuka yae bayina kemingi na kinza mvwete ya kena kizunga Kongo Central matundu wiki bubu yae mutu nabizi ya pisaka yao na nkua bantangu yae ya kiluyantiku ya examen d'état na bandabu nusu antoto na beto Kongo Kinshasa bilumbu iya balongo kiyai ya ntuka malongi ya sekonde tavonda na ntwala ya bapapia vwana pe bakilapi na bau sabu na ntomo yai mpe na balongo kinyosu yai mafunda nkama uvwa na makumi tatu na tatu mbuta keno kusara bilumbu yai na sika mfuma benspektek melomba kaka na bana nyosu yai na kutita taki mamosive na kutalati banguvula nyosu to biuvu nyusu abata yufu sabau ya undeke na kubasika kaka na malongi ya balonga kabau mbuta odia musungai za bisaka nyusu ya ina alualu ya babel mpongo masimango
beaucoup de calme, il y a pas lieu de panique.
Ngemba kele, wonga lenda vwanda fe. Samweti, yake bantintani lokola ntintani nyonso ba ukesalaka. Wonga lenda vwanda fe, samweti, bakiyufu keka tuka kaka na ina ba ufizaka longuka. Yapo naka kusiamisa bau, ba ina kena kusala ya untetentete kele balongisi. Bafweti monisa ba weti, yake le bantintani lokola ntintani nyonso. Bibuti na ndamu na bau, fona mpe kusiamisa bau, kusabisa bau, beno kwenda. Beno monisa kadulu ya mbote sika beno kena kukwenda. Kansi, beno so save kutriche, to kusala mayu ya samu na kununga. Beto kena kufingila, bavuanda bantu ya nene na mbazi na bau. Yakele bau bantu adisi ya mbazi na insi yai. Wonga lenda vuanda ve, bafweti vuanda ya kukubama.
Avec serenite.
Yakele kana kivu wazulu, mwangemba ya kina kuyala na tiktora masisi, tuka kilumba sabala meka tona kuluta ke pesa mwaki vuvu, tintomo yai taluta na mtida mefona nyosu yai yakele kana nima ya bamambu ya mutina mtindu ya mbi ya lutaka na ndamuna ya kizunga ya kivwazulu. Mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi kena kubokota mingi mingi na mutindu ya bisika kuteka essence kena kutunga mabisaka saka awanabwala kimfumo Kinshasa. Tudiaka na bambanza nkaka kena bizunga nti na betu meza bisa mbuta Patrick Muyaya bemezaba kili kinati ndinga luyalu ya kieleka na kutuba mbuta Patrick Muyaya mfuma nti munisaka kuboko tanandi yai ya fwana kanadiba kwa lukutakana bambuta luyalu ya mbala makumi sambana zole na kitana na mposu mekatona kuluta awanabwa laki mfumo Kinshasa na yao bamelomba na mbuta luyalu kena kutalaka kukengela nkangu na kulandila mbuti mbuti jambu yai ya kutungama ya bisika ya kuteka ba essence ya kilika na bisika mpea mefona ve kasi sabna kutuba mingive benolanda mwakiti na ndinga yae ya mbuta Patrick Muyaya ya mkuna beto piro elameji ponaka sabna beno.
Le président de la République a déploré les phénomènes croissants de
mfumu ya isi metele mila gramu metadila kutungama ya bastation service ya ke monika mingi na mbanza kifumu ya Kinshasa pe ya kena kukota malembe malembe na bizunga na kacha isi kutungama ya bastation service ina ke salama nkatu kutela bigonsa ina ya lelenda kunata na kacha bwala pe na ina metadila lukengelo ya nkangu kibeni peza kumuangana na yau na kacha bakarte wapi nkangu ke zingaka na ntuala ya jambu yae ya ke katusa lukengelo ya nkangu na beto pe samu na kubuya bigonsa ya ngolo Mbalo, ministre ya Hydro Carbure pe baina nyonso metadila jambu yayi, bamebaka kizitu ya kumonisa na lukutakano ya ba ministre ina tasalama na bilumbu ya Ntwala, eta de lemosi pe balukano ya batabaka samu na kuvonda tu kivuvu nde, banko ya minkiti ya kesa laka bisalu yayi, kile mfuka na basiku ina tatulama, pe mambu nyonso ya metadila yau ya tatulama mbote mbote. Mfumu ya isi memo na ndeya kile mbote na kujifula na ina metadila nzila wapi mbongo ya bisalu yayi ke lutaka, na kutela mutinu wapi ya memuangana na kacha isi ya mvimba.
En vue de sa prolifération sur tous les territoires nationaux.
Nsangwa kisi ntangu yae ya kenambanza Bunia na kizunga ya Ituri wapi ntala bimanka kakuna mingi ya ntangu kena kusadilaka konso ntangu ya ndeke na kukita kifonusu ya milunga buwe kiteswa mposo musa dinanas ya fondaka kena kuteka mana mafunda zole to tatu wa Frank Kongole ya mekuma buwe kuteka mana difunda musa ya Frank Kongole bambu ma bonsompe malala ya undeme kitantalu kikuma na yao ya kila kuvutuka batu na babuala na bao mpediaka kubonga ya njila katuka magi na kumano mbanza Bunia samu na kutuba mingive ya kilika Irene Mboma na tsangenge sola katimku na betu Ezekiel Muzalia.
Na zambu ya Bunia, bantu fulukaka mingi na nsuka ya sabala yai. Au wabima mingi lokola bambuma, ntalu na yau mekulumuka. Kele mpasi na kutambula ba metra makumi zole to makumi zole na tatu na zambu yai, nkatu kumona bantu zole, tatu to iya ya meta nda bambuma la bau ya kuteka. Ananasi ya vondeka monika vebilu mumeluta, ya mekusa futuka mingi na zulu ya mitalaka. Bantu ya keteka yau mete ndulande, ya mesalama pidi na mpamba ve, jambu meta dila lukengilo mebonga na telitoli ya jugu, kibeni mpenzana bwala che, yao ya keba sisaka ba ananasi mingi. Mwosi na ba umeta bumbangi nde mwona keteka dilala mwosi na ntalu nkama mwosi na makumi tanu ya fa Kongole, pepo mwosi na ntalu ya nkama mwosi. Kima ya mwono kelomba na bafungu na beto, kila ya kufutusa lukengelu. Bantu mingi mumbandu baina ya zaba mambu ya mavimpi mingi ya kilo mbaka nde bantu kuja bambu matanu chiba ndunda na kilumbu mwosi, kebinga luyalu na kuzitisa nguizani chibi mvuka ya mesi mbaka minduki na nzila ya jinaka ya DDRCS. Nyoso hii na samu na kupesa nzila na nkangu na kufutukila bisalu na bau ya bilanga, pe kupesa mvutu ya mbote na minkiti ya kizunga. Bena simba nde bambu mayankaka mingi ya kekatukaka na baisi ya finakani, kele ntete kaka na ntalu na yau ya ntama, samu na bataksi ya kefutaka na njilu.
Irene Mboma fona kusima na bayina kena kuzabaveti, ngeke vonaka disu mpidi kutu nubeto ntangu nyoso na kizunga kwangu kwilu ya vona pema indome batu ndovingi. Kiadi na mbanza butembo Irene Mboma kuna, ya kile ntalo kuzieta ya meka tuana kumata tuka bubi ya mposo musi kikuma ya kumata ina ya ntala petrol ya wende kumata ntala petrol na ntendula ya batu wa kena kutekaka petrol yai ya kile mingi na kutala mutina masa yai kena kutamusaka bisadulu katuka lukanu ya bambuta fake na butembo lubiro baonde baka kasa mtibisalu kukangama mungiti ya kena kusalamaka na ndamba kasindi na tektora bini bubi yai ya kile mpedu ya ntiku ya ndamba zula malungi sabna ba mama kena kusalaka mwabisala mbao ya maboko linaka yae ya luyalu ziburula katapesa maboko na bamba mamafunda zole na nkama sambanu na kumi na zole na kizunga kungo central malongi yae ya undeta ya ntika na kintete ya mposu kekwisa na nima malongi yae na chileka luyalu tapesa bao bisadulu ya bisalu mbuta Rafael Kakudi ya kina kutalaka mambu yae ya malongi beno landandi na kinzonzulu ya Richard Junior Kamunga.
La formation en initiative personnelle.
Malongi na dibanza ya kinkita ya mtu ya ndimosi. Kile malongi ina kile na intu ya mtu. Samu na kusala kisalu ina lenda buta mbongo. Kikada na yawe ya ntete kile kuvuanda na fiuma ya kubandila kinkita. Yazo latuba, malongi ina kemo nisa inki mutindu mtu lenda baka dibanza ya kubanda kinkita. Kikada ya zole ya kile inki mutindu kusala na ntwala ya kakalakani kekuiza ntangu mtu kebanda kinkita. Ya kile na mutindu ya bansadilu ina betu kekuiza luengisa bakento ke salaka kinkita ya fioti. Kikada ya tatu kele, na ntonano ya kubanda kisalu ya kinkita, ya kutelemina baka kalakani, mtu fweti sala eti, kinkita yango ya kuiza zingila bambula mingi. Beto ke luengisa diambu yango pena bakento.
Le resulta eskonte.
Beto manisa selika na misiensi ya kena kuluta bilumbu yai wapi mwa bambuma ina ya ntoto ya ondeke na kuluta na kata ya mupepe. Jambu ya banganga mayeli na ndamu ya ipen ba mekato na kumona na kuzabisa kile kalungi Albert Kabaseli ya kena kumona ti jambu yae na ntungu yae ya kisio ya lenda kunata mpe mwa mpasi na kulanda bantiku nyoso ya OMS mekato kaka na kupesa mpe na kivu yanti ya kile kake mingi na kilumba saba mekato na kuluta wapi sika baki na kubutaka bambama na musu ngati na teritori ya kalei baonde zibulaka yao Yake na bantu ngai ya bitu mimi kindo na nzira mashini na lusadusu ya disungolo mpe ya ale rung mushin ya fona pepiro em ela meji ya beto consumer Afrika me katona komanisa yao.